Hnutí ANO odmítlo další jednání s vládou o reformě penzí. Pondělní schůzky na Hradě se nezúčastní. Výbuchy v Iránu. Podle západních médií za nimi stojí Izrael. Teherán další odvetu nechystá. Policisté na tisícovce míst kontrolují dodržování rychlosti. Akce Speed Marathon trvá celý den. Na Prahu dalšího dubnového víkendu, tu s Marcelou pro vás máme další události.
A oba s Michalem vám přejeme dobrý večer.
Jednání vládní koalice s opozičním ANO o penzijní reformě zkrachovala. Hnutí dnes zrušilo svou účast na pondělní schůzce na Pražském hradě s prezidentem a ministrem práce.
Odchod zdůvodnilo tím, že kabinet hodlá změny prosadit bez ohledu na to, jestli se na nich dohodne právě s opozicí. Zároveň zopakovalo, že nesouhlasí s klíčovými body, třeba postupným zvyšováním důchodového věku i po roce 2030.
Nejvyšší představitelé vlády, pan premiér a pan ministr financí Stanjura, opakovaně tvrdí, že změny v důchodovém systému prosadí i bez nás, i bez opozice.
Mě mrzí ten přístup hnutí ANO k tak důležitému tématu, protože tady bych očekával, že opravdu je to tak klíčové zásadní téma pro budoucnost této země, že tady prostě zvítězí zodpovědnost nad laciným politikařením.
Další rozhovory v současném formátu považuje prezident po veřejných výstupech představitelů hnutí ANO k tématu a po zaslání dopisu za bezpředmětné.
Dál jednat bude ale prezident s ministrem práce. Marian Jurečka mu příští týden představí finální podobu důchodové reformy. I přes neshodu s opozicí je připravený předložit návrh 30. dubna vládě k projednání.
Pražský hrad na konci března. První schůzka zástupců koalice a opozice svolaná Petrem Pavlem. Znovu jednat měli v pondělí. Dnes ale krátce předpoledne ministr práce od kanceláře prezidenta dozvěděl, že k ní nedojde.
Došlo ke zneužití našeho postoje vládou České republiky. Potvrdila to, že tyto změny, jak už jsem sdělil, udělají i bez nás. My odmítáme dělat vládě stafáž.
Prezident republiky vyjadřuje zklamání z toho, že hnutí ANO nechce pokračovat v jednání o změnách týkajících se důchodů.
Zklamání krátce na to vyjádřil i ministr práce. Zároveň ale zopakoval, že chce prosadit reformu i bez dohody s opozicí.
Já jsem opravdu čekal poctivě, trpělivě na to pondělní jednání, jestli by z toho jednání vzešla nějaká dohoda nebo nějaký konkrétní postup, jak případně můžeme některé parametry kompromisně upravit. To v tento okamžik padá.
To, že reformu vláda schválí i bez opozice, naposledy potvrdil o víkendu premiér Petr Fiala na kongresu ODS. Důvody hnutí ANO pro zrušení schůzky považuje za zástupné.
Proč hnutí ANO zrušilo další jednání o důchodové reformě? Protože se zkrátka na ničem dohodnout nechce.
Hnutí ANO na reformě důchodů vadí hlavně plán zvyšovat věk odchodu do důchodu i po roce 2030, podle kterého by měli jít dnešní 55-tníci do penze v 65 letech a 7 měsících. To a další důvody také napsali prezidentovi.
Že jsme připraveni kdykoliv přijít, mu je vysvětlit i osobně na nějakou schůzku, pokud on by to uznal za vhodné.
Abychom dokázali nějakou shodu najít. Znovu říkám, budu se ještě o to snažit až do momentu druhého čtení, kdy ten prostor stále je.
Naopak druhé opoziční hnutí SPD, které zatím prezident na hrad nepozval, je na jednání připraveno.
Naprosto odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let, stejně tak jako snižování nově přiznaných důchodů od roku 2026.
V úvodním kole důchodovou reformu budou poslanci projednávat ještě před sněmovními prázdninami. Definitivně schvalovat na plénu sněmovny chce vládní koalice na podzim.
ANO dnes zároveň připustilo, že projednávání důchodové reformy bude ve sněmovně obstruovat. Tvrdí, že pokud uspěje v příštích volbách, tak reformu přepracuje.
Měli na to 8 let, takže je to jenom vábička, taková vábení voličů. Nevím, jestli bych potřebovali 16 nebo 30, nebo kolik je času potřeba pro hnutí ANO, aby něco udělalo.
Že hnutí ANO tu nabídku té spolupráce nepřijalo, svědčí opravdu jenom o tom, že chce nahnat své politické body a staví se k tomu s velkou destrukcí.
Další jednání v současném formátu, tedy se zástupci ANO a koalice, považuje nyní Pavel za zbytečné. Se samotným vicepremiérem Marianem Jurečkou se ale v pondělí sejde. Petr Vašek a Kristýna Jelínková, Česká televize.
Stát si minulý rok musel půjčit na výplaty důchodů téměř 73 miliard. To je nejvyšší číslo v české historii. Tento rok by měl schodek dosáhnout asi 50 miliard.
I letošní penze tak lidi dostávají na dluh. Ke konci března vykazoval systém deficit 23,5 miliardy korun.
Ekonomicky nejdůležitějším opatřením v navržené reformě je už zmiňované zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2030. Díky němu plánuje stát do roku 2050 ušetřit 1,5 % HDP ročně. V dnešních cenách zhruba 110 miliard.
Druhým nejúspornějším krokem je postupné snižování nově vyplácených penzí. Od roku 2026 má každý ročník dostávat v průměru asi o 180 korun míň než ten předchozí. Tenhle návrh má uspořit až procento hrubého domácího produktu, tedy kolem 75 miliard.
Důchodová reforma je naléhavá, musíme ji řešit, protože buď to v budoucnu dojde k tomu, že se budou výrazně ty důchody snižovat, nebo se budou muset výrazně zvýšit daně. Nic mezi tím jako kompromis neexistuje, anebo uděláme důchodovou reformu.
Když budou takzvané silné ročníky, takzvané husákových dětí do penze, což bude někdy mezi léty 2035 až 45, tak dosáhneme píku, kdy se bude muset vydávat přes 11% HDP. Pořád méně, než vydává Francie, Rakousko, Španělsko.
Na konci roku 2023 bylo v Česku skoro 2 miliony a 400 tisíc lidí, kteří pobírali starobní důchod. A tady už jsou predikce statistiků z loňska ohledně toho, jak se bude navyšovat počet obyvatel starších 65 let. V polovině století by jich tu mělo žít o 900 tisíc víc než teď.
Pro názornější představu, loni patřila do téhle věkové skupiny pětina společnosti. V roce 2051 už to bude skoro 30% a za další půl století víc než třetina populace.
K tématu se vrátí taky Události komentáře ve studiu s ministrem dopravy Martinem Kupkou a poslancem ANO Martinem Kolovratníkem. My pokračujeme. Podíváme se třeba na to, jak správně vyplnit elektronické daňové přiznání. Lhůta pro podání končí za 2 týdny.
Iránským Isfahánem otřásly v noci výbuchy. Tehrán potvrdil, že sestřelil útočící drony. Podle zdrojů z americké administrativy mohlo jít o izraelskou odpověď na úder z minulé soboty.
Jeruzalém žádný nálet nepotvrdil. Iránští představitelé uvedli, že útok byl vedený zevnitř státu a nezpůsobil žádné škody. Odvetu podle posledních vyjádření neplánují.
Noční bouře nad Isfahánem. Oblohu rozsvěcují zásahy iránské protivzdušné obrany. Aplikace sledující leteckou dopravu ukazuje, jak se náhle linková letadla odkláněla z okolí města. Útok mířil na oblast, v níž se nachází významná vojenská základna a nedaleko taky iránské jaderné zařízení a zbrojní průmysl. Podle amerických médií útočil Izrael, a to raketami či drony, přičemž nálet předem ohlásil Spojeným státům. Oficiálně se ale Jeruzalém k útoku nepřihlásil.
Rozsah útoku se zdá být omezený. Izraelský představitel pod podmínkou anonymity uvedl, že mělo jít o vzkaz Iránu, že Izrael má schopnost proniknout do hlouby jeho území.
Teherán dopad útoku bagatelizuje, obnovil letecký provoz a označil všechna místa v regionu za nepoškozená a bezpečná.
Byla to naše mocná vzdušná obrana, která pálila na podezřelý objekt.
That seems to indicate that Iran is seeking to step down off the ledge, minimize the impact of the attack, and perhaps walk back down the escalation ladder from here.
Z mnoha koutů světa zní výzvy, aby obě země už konflikt nestupňovaly.
Izraelci se v pátek probudili do nového rána a do staronového tématu – iránská hrozba. Ačkoliv je to hlavní téma diskuzí v médiích i mezi lidmi, na běžný život to dopad nemělo.
Žádná omezení pro civilní obyvatelstvo se nezavádějí. Kromě toho se v regionu řeší i hlasování Rady bezpečnosti, kde americké veto zmařilo pokus Palestinců získat plné členství v OSN.
Milujeme život, svobodný a důstojný život v naší národní domovině.
Jak můžete seriózně tvrdit, že Palestinci jsou míru milovní? Jak?
Blízkovýchodní konflikt nekončí. Vede se na diplomatické frontě i na těch skutečných vojenských frontách. A teď už také přímo mezi Izraelem a Iránem. Z Tel Avivu David Borek, Česká televize.
Evropská unie vůbec poprvé uvalila sankce na radikální izraelské osadníky. Vymezuje se tak proti jejich útokům na Palestince na okupovaném západním břehu. Střety se tam odehrávají opakovaně. V posledních měsících je vyostřilo napětí, které v oblasti panuje. Krok podpořili všechny členské země, včetně Česka. Necelé dva týdny zbývají na elektronické přiznání daně. Online cesta je povinná například pro živnostníky, kterým stát otevřel datovou schránku. Termín končí 2. května a do té doby je potřeba i zaplatit. Kdo má daňového poradce, má i víc času do 1. července.
V těchto týdnech to u podnikatelů není nic neobvyklého. Rozdělaná práce a hned vedle rozdělané daňové přiznání. Berenika Jurková ho letos vyplňuje poprvé, i když je sama zaměstnaná ve firmě, jako koníček začala dělat výšivky na míru.
První rok to bylo spíš takový hobby, záliba, a vlastně po tom druhém roce se z toho stala vedlejší činnost. Zde máme stroj, na kterém se všechno vyšívá.
Jaké vlastnosti potřebujete k tomu, abyste dělala dobře tuhle práci?
No hlavně trpělivost a preciznost.
A přesně tyhle vlastnosti teď využívá i při svém prvním vyplňování daňového přiznání.
Jsem hodně ráda tady za tyhle ty elektronické interaktivní nápovědy. Ty mi hodně třeba pomáhají, protože ne všechny ty názvy těch kolonek jsou třeba pro mě srozumitelné.
A stejným způsobem, tedy elektronicky, teď musí podávat daňové přiznání každý, kdo má datovou schránku.
A právě pro velkou část podnikatelů to bude vůbec poprvé, co budou muset podávat daňové přiznání elektronicky. Právě proto Hospodářská komora připravila webové stránky, kde celým procesem detailně provede.
My tady ukazujeme, jak to provést s využitím datové schránky, jak to provést s využitím mobilního klíče e-governmentu, jak to provést s identitou občana.
Samotné vyplnění online je pak podle poradců nejsnazší přes web státní správy mojedaně.cz a interaktivní formulář.
Ten formulář to vlastně potom prakticky umí jako sám spočítat. Musí se dát dobré vstupy, musí se správně vyplnit jakoby ve smyslu těch příjmů, těch různých slev.
Navíc před odesláním umožňuje vyplněný formulář zkontrolovat.
Dáte takzvaný protokol chyb a on vám řekne, kde jste třeba něco nevyplnil správně, kde vám něco chybí, jaká příloha je třeba dohrát.
Podle finanční správy zatím přiznání podalo necelých 70% lidí. Ti další na něm ještě můžou pokračovat, třeba i vedle své rozdělané práce, až do 2. května. Jakub Musil, Česká televize.
Korupci v souvislosti s přidělováním a směnami obecních bytů vyšetřují kriminalisté v Brně-Řečkovicích. Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila 6 lidí. Jeden člověk skončil ve vazbě. Kdo přesně se na přidělování obecních bytů obohacoval, není jasné. Jde o nový případ, nesouvisí s předchozími brněnskými kauzami, které se také týkaly městských bytů.
4 osoby jsou stíhány pro trestný čin podplacení, 2 osoby jsou stíhány pro trestné činy přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby.
Tisícovka radarů teď míří na auta po celém Česku. Začala policejní akce, která se zaměřuje na rychlost, a to na místech, která lidé sami doporučili. Příliš rychlá jízda je nejčastějším přestupkem. Od začátku roku už přišlo kvůli ní o řidičský průkaz 400 lidí.
Určitě se připoutám.
Prostě když člověk šlapne a prostě jede to.
Viktor Pavlov má silné auto, ale říká, že nechce porušovat předpisy.
To není o tom, že teďka vlítlo tam 180.
150 tisícům řidičů ročně radary naměří, že jedou moc rychle.
Možná někoho chytli.
Od začátku roku je to zhruba 35 tisíc případů překročení nejvyšší povolené rychlosti.
Proto policie opakuje preventivní akci na tisícovce míst.
Kde všude se s námi můžete potkat?
To na hodně místech.
Přesně tak, není to opravdu nic tajného, kde měříme rychlosti.
Požádám vás o vaše doklady.
Já jsem měl 50, tak přesně, podle toho.
Jenže tento řidič se plete. Podle radaru to bylo 65 v obci Lvová na Liberecku. Má zaplatit 1500 plus dluhy z minulosti.
Teď mu jdete jeho vyzvat, aby zaplatil pokutu. Když tak neučiní, tak mu odeberete registrační značky?
Ano, přesně tak.
To je teda hezký od vás.
Tak jsme zjistili ještě další věc. Provozovatel vozidla ten dluží taky na pokutách. No?
To nevím.
Bude to odeslání na celní správu, kde vám to bude odblokovaný, že to máte ten dluh zaplacený.
Autu na Karlovarsku naměřili v obci dokonce stovku. Za to hrozí ztráta řidičského průkazu až na 1,5 roku. Podle policie loni zemřelo skoro 140 lidí jen proto, že někdo jel rychle nebo nepřizpůsobil jízdu počasí. Třeba tento týden v Soběslavě si hlídka všimla rychle jedoucího auta, ujíždělo a havarovalo. A tenhle řidič pil po cestě Prahou pivo.
Teď jsme sjeli tady doprava, nehoda!
Viktor Pavlov si zrovna do Prahy jede ještě pro rychlejší auto.
Nemám šance jako riskovat, jako já mám dvě děti a manželku, že jo, mám rodinu a mám zodpovědnost a oni prostě se mnou počítají.
Naopak nedávno riskoval tenhle muž, ujížděl policii i s dítětem v autě. Martin Donát, Česká televize.
Speed maraton potrvá až do půlnoci, mimo jiné i na D1. V noci ale může tam zkomplikovat cestování taky počasí. Víc už řekne přímo z místa Blanka Poulová. Blanko, jednoduchá otázka. Na co si mají řidiči dát pozor?
Do půlnoci rozhodně na všech cestách po celém Česku, protože policisté slibují, že budou měřit rychlost i v nočních hodinách. Během dnešního dopoledne například v Horní Cerekvi policisté během dopoledne pokutovali 7 řidičů, jeli příliš rychle, jednomu dokonce zabavili řidičský průkaz, jel víc než 90. No a hrozí mu až 25-tisícová pokuta, 6 bodů a taky zákaz řízení na 18 měsíců. No a teď k té výstraze, ta je před sněžením a taky před námrazou. Už teď na Vysočině prší. Kromě meteorologů varují řidiče i silničáři, ti budou o víkendu držet kvůli počasí mimořádnou pohotovost nejenom na D1, ale na všech silnicích. Na Šumavě už museli vyrazit do terénu.
Takhle to ráno vypadalo na Churáňově v jižní části Šumavy. Stejné je to i u Kvildy, kde lidé znovu vytáhli sáně a boby.
Na centrální Šumavě teď leží asi 10 cm sněhu a pořád padá. Navíc fouká i silný vítr.
Sněhová vrstva se ale kvůli teplotám neustále mění.
Před těma 24 hodinama bylo ráno 12 cm, jenže přes den pak jdou teploty mírně do plusu, takže to odstaje něco se sedne a vlastně padá do toho novej sníh.
Sníh a teploty pod nulou některé turisty překvapily.
My jsme doufali, že bude hezky, jsme nedoufali, že bude zima, takže snad to ještě trošičku jako zvládneme i si užít venku.
A ty si nejsi ke sněholáčkovi?
Jiní ale zimní bundy odložili a šli se koupat do řeky u Hradlového mostu na Modravě.
Pará.
Jaká je voda?
Studená hodně. Hodně.
Od rána sněží i tady v Krkonoších, sníh ale průběžně roztává. Horská služba přesto nabádá turisty, aby se teple oblékli a měli dostatek jídla a pití. Většina horských bud totiž před letní sezónou ještě není otevřená.
Řidiči už přezuli na letní pneumatiky, ale pokud míří do hor, tak zde je stále značení povinná zimní výbava.
Podle meteorologů má sněžit na horách i začátkem příštího týdne. Navíc se nízké teploty objeví i v nížinách a znovu ohrozí už rozkvetlou vegetaci. Nikola Dostálková a Zdeněk Mlnařík, Česká televize.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívil východní frontu. A to krátce předtím, než mu ministři obrany NATO slíbili víc systémů protivzdušné obrany. Neustávající vojenskou podporu napadená země nutně potřebuje i podle ředitele CIA. Bill Burns uvedl, že bez ní může válku prohrát do konce roku. A teď z Kramatorsku živě Jan Řápek. Honzo, vytočíte jenom kousek od bojové linie. Jak moc je tam nedostatek munice a dalšího vojenského materiálu znát?
Situace zde na východě země není příznivá pro Ukrajinu. I samotní ukrajinští vojáci přiznávají, že Rusko má aktuálně, tak říkajíc, navrch. Ta převaha je početní, co se týče lidí i co se týče dělostřelecké munice. Premiér Denis Šmihal řekl, že pokud Washington kompletně schválí tu vojenskou podporu, tak by sem na východ země mohla dorazit v řádu několika týdnů. Vojáci se ale obávají, že těch několik týdnů bude velmi dlouhý a budou pod velkým tlakem. Prezident Volodymyr Zelenský zároveň před Severoatlantickou aliancí prohlásil, že Ukrajina už nemá čas čekat na další rozhodnutí svých spojenců ohledně dalších dodávek. Prezident totiž žádá o systémy protiletecké obrany. Doslova uvedl, že jeho země potřebuje nejméně 7 systémů Patriot nebo podobných systémů protiletecké obrany. A potřebuje je především právě proto, aby se Ukrajina ubránila dalším ruským úderům, jako byl například ten v noci na dnešek na Dnipropetrovskou oblast, který zabil nejméně 7 lidí.
Evropská komise navrhuje znovu otevřít brexitové dohody s Londýnem. Komisař Maroš Šefčovič oznámil, že Brusel by rád zrušil víza pro mladé lidi do 30 let. Britská média to označují za průlom ve vztazích mezi Spojeným královstvím a 27.
Podle návrhu by mladí Evropané i Britové od 18 do 30 let mohli žít, pracovat a studovat v cílové zemi svobodně až 4 roky. Komise nyní čeká, jak na její návrh zareagují členské státy, ale především vyjednavači tady v Londýně.
Šéfdirigent brněnské filharmonie Denis Russell Davies slaví 80. Po boku umělecké i životní partnerky, klavíristky Maki Namekavy. Právě se díváme do vyprodaného sálu besedního domu. Publikum poslouchá Smetanův cyklus symfonických básní Má vlast v úpravě pro 4 ruce. Dům v pražských Nuslích a na Hradčanech připomínají nově dva statečné, kteří se postavili minulému režimu. Žili v nich do svého začení státní bezpečnostní. Pamětní desky tam umístili lidi z iniciativy Poslední adresa.
Jméno, podoba i činy Jaroslava Klabíka chtěl minulý režim, aby byly zapomenuty. Od dnešního dne to ale neplatí. Účastníka třetího odboje nově připomíná na domě, kde před začením STB naposledy žil, tato tabulka.
Je tam to prázdné místo, které vlastně symbolizuje tu snahu totalitního režimu tyhle lidi zcela vymazat.
Žádná fotografie Jaroslava Klabíka nalezená nebyla. Historici ale dokázali zmapovat jeho život.
Ve 30. letech pobýval v Iránu. Po roce 1948 se o svém vlastním rozhodnutí zapojil do zahraničního odboje.
Za toho státní bezpečnost v roce 1951 zatkla. Zemřel ve vyšetřovací vazbě v dubnu 1952. Tabulka s jeho jménem je součástí projektu Poslední adresa.
Jeho smyslem je vracet do veřejného prostoru konkrétní lidi a osudy lidí, které semlel ten sovětsko-ruský komunistický totalitní režim.
Zapomenut měl být i Antonín Šindelář, stavitel a politik, který byl za politickou činnost zatčen v roce 1950.
Ve stejném roce byl odsouzen na 16 let v politickém procesu, který byl součástí procesu s Miladou Horákovou a spol.
V roce 1955 zemřel ve Valdické věznici. Tabulku připevnili jeho praneteře. Persekucí komunistického režimu byla poznamenaná celá široká rodina, někteří po celý život.
My jsme kontaktovali přímou vnučku Antonína Šindeláře, ale ta je tak traumatizovaná, že vůbec s námi na tom nechtěla spolupracovat.
Projekt Poslední adresa vznikl v Rusku v roce 2014 jako občanská iniciativa. Poté se přesunul do dalších zemí, včetně České republiky. Od té doby v Tuzemsku bylo umístěno takovýchto cedulek na adresách obětí komunistického režimu už 35. Pavla Kubálková, Česká televize.
Dva roky od zahájení stavby metra D. Jak pokračuje největší investice v Česku, ukážeme v reportáži.
A taky se začteme do nejlepších knih roku 2023 oceněných Magnézií Literou. Kolem 7:30 necháme promluvit i autory.
Do červnových voleb do Evropského parlamentu se může v Česku zapojit všech 30 přihlášených uskupení. Ministerstvo vnitra žádnou kandidátní listinu neodmítlo. Minulý týden rezort vyzval víc než třetinu z těchto uskupení, aby odstranili nedostatky. Většinou šlo o neúplné nebo chybějící údaje o kandidátech. Česko v instituci obsazuje 21 křesel. Další podrobnosti nabízí web ČT24. Maďarsku oficiálně zahájila kampaň před evropskými volbami tamní nejsilnější strana, vládní Fidesz. Předseda a premiér Viktor Orbán označil hlasování za volbu mezi pokračováním války a mírem. Boje na Ukrajině označuje za klíčové téma. Volá ale taky po změnách Bruselu. Doma mu přitom roste čím dál silnější soupeř. Opoziční hnutí vedené bývalým spojencem.
Nejprve se ukázal na sjezdu konzervativních a nacionalistických proudů, pak unijních lídrů. V Bruselu strávil několik dní. Záhy nejen svým příznivcům naznačil, jak vidí tamní politiku pro příštích několik let.
A brüsszeli vezetésnek mennie kell. Nem érdemelnek még egy esélyt, Brüsszelben változás kell.
S podobnými hesly chce Orbán sjednotit euroskeptiky, včetně konkrétních frakcí. Většinu Unie nazval paktem, který podporuje válku.
Ez egy háborús örvény, amely a mélybe ránthatja Európát. Brüsszel a tűzzel játszik.
Orbánův Fidesz má v preferencích stále náskok. Ekonomické problémy, inflace, skandální milost, která stála prezidentku funkci, to vše ale důvěrou otřáslo. Jeden z čerstvých průzkumů mu předpovídá rekordně nízkých 25%, i kvůli nezvykle hlasitému kritikovi. Pétera Maďara znal ještě nedávno málo kdo. Někdejší vysoký manažer záhy naplnil náměstí. Poté, co opustil nejužší vládní kruhy, je za korupci napadá v právním souboji. A teď už oficiálně i v politickém.
Budeme 9. június 9. Európai parlamenti választáson meg kell mutatnunk minden magyar ember számára, hogy van valós alternatíva.
Malý muž s velkými ambicemi. Nabízí ruce všem stranám, které nesouhlasí s vládou. Průzkumy mu připisují zatím 13% hlasů. Péter Maďar tvrdí, že jeho důvěrná znalost Fidesu, včetně silných i slabých stránek, ho může odlišit. Třeba od jiných neúspěšných pokusů opozici sjednotit. Jeden z posledních vládních strana přečkala v předloňském souboji o parlament. Národně konzervativní proudy, které reprezentuje, podle průzkumů v eurovolbách zřejmě napříč kontinentem posílí. Jan Šilhan, Česká televize.
Krajského ředitele policie v Hradci Králové Petra Sehnoutku čeká kázeňské řízení. Podle některých svědků vyvíjel nátlak na dva podřízené, Jiřího Karáska a Pavla Škanderu, aby skončili ve službě. Ředitel nařčení odmítal. Oba vedoucí ale od sboru odešli. Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia teď uzavřel své šetření. Nezjistil přitom přestupek ani trestný čin.
Ze závěru šetření však vyplývá podezření na možné porušení etického kodexu, ke kterému mohlo dojít během jednání s některými policisty. Z tohoto důvodu policejní prezident zahájí s plukovníkem Sehnoutkou kázeňské řízení.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš s manželkou Monikou se rozcházejí. Oznámili to na sociálních sítích. Pár tvořili 30 let, vzali se ale až v roce 2017. Své sledující požádali o respektování soukromí.
Jako rodiče dvou úžasných dospělých dětí si nejvíce přejeme zachovat rodinnou harmonii. Děkujeme vám za pochopení a žádáme o zachování soukromí.
V neděli to budou 2 roky od zahájení stavby nové linky pražského metra, konkrétně kilometrového úseku z Pankráce na Olbrachtovu. Metro D je teď největší stavební investicí v Česku, na které se aktuálně pracuje, s cenou kolem 100 miliard.
Pryč je 115 tisíc kubíků horniny, což odpovídá 11,5 tisíci nákladních aut.
Aktuálně se nacházíme v části dvoukolejného tunelu, kde dochází k jeho větvení s budoucím odstavným tunelem. Ten odstavný tunel bude situován za skenou, kterou tady vidíme.
Strojovna větrání. Plíce celému mezistaničnímu úseku zajistí dvojice ventilátorů.
V tuto chvíli zde máme dokončeny hlavní nosné definitivní konstrukce, takže zde práce pokročily do té nejvzdálenější částky.
A tohle už je začátek stanice Olbrachtova. Ta bude dlouhá asi 200 metrů. Tahle část bude ale sloužit jako technická. Cestující sem tak přístup mít nebudou. Stavaři tu aktuálně pokládají hydroizolaci.
Tady v hloubce 30 metrů vznikají cesty, které budou využívat přímo cestující.
Ty tunely, které vidíme za nami, tak to jsou tunely budoucí stanice a tunel, který jich križuje, tak to je takzvaný prestupný tunel, který bude sloužit na prestup mezi linkami C a D.
Zároveň v těchto místech tunel prochází asi jen 5 metrů pod stávající linkou C.
Zatímco stavba prvního úseku jde podle plánu, kdy začnou práce na druhém z Olbrachtovy na Nové Dvory, se zatím neví. Věc řeší antimonopolní úřad, který už dřív výběr vítěze tendru zrušil.
Vede v současné době prvostupňové správní řízení, které se týká v zásadě námitky jednoho z dodavatelů proti jeho vyloučení.
Úřad teď čeká na znalecký posudek. Andrea Grubnerová, Česká televize.
Knihou roku 2023 se stala Hela. Rusistka Alena Machoninová v románu vypráví o svém pátrání po osudech Češky, která strávila 10 let v sovětském gulagu.
Spolek Litera předal ceny včera večer na Nové scéně Národního divadla. Kategorii proza oponoval Marek Torčík. Uspěli i básnířka Tereza Bínová, filozofka Tereza Matějčková a debutant Eli Beneš.
Helena Frischerová odešla do Sovětského svazu na začátku 30. let. Do Československa se už nevrátila.
Hela byla považována za mrtvou, Gulag však přežila a dokonce o něm napsala knihu.
A teď je i hrdinkou knihy roku. Spisovatelka Alena Machoninová v Rusku žila 15 let. Stejně jako Hela, i ona v zemi našla domov, navzdory autoritářskému režimu.
Pro mě ten osud Heli a jejího okolí je rozhodně takovým pozitivním svědectvím o tom, že nějaká změna je možná.
Skrze pátrání v dopisech, vzpomínkách a ruských archivech autorka odhaluje i samu sebe.
Ta vypravička vlastně místo až propadá zoufalství z toho, jak není možné se k tomu druhému přiblížit, jak není možné ho zachytit.
Ta nespolehlivost paměti je pro mě asi to nejdůležitější na tom příběhu.
Křehkostí a proměnlivostí lidských vzpomínek se zabýval také vítěz Litery za prozu, Marek Torčík. Pro básníka je kniha Rozložíš paměť prvním románem.
Vypráví o dospívání mladého geje v Přerově. Postava se potýká s odporem k jinakosti, šikanou i napjatými rodinnými vztahy. Torčík vycházel z vlastního života.
Já jsem to psal s tím cílem, že chci ukázat, co mě štve. A jestli v tom někdo našel něco pozitivního, tak tím líp pro mě a jsem rád.
Oba vítězné romány lze zařadit do žánru autofikce. Jehož světovými hvězdami jsou Karl Uwe Knausgor, Eduard Louis nebo předloňská nobelistka Annie Ernózová.
Jednotlivé momenty v té knize pravdivé jsou, ale to, jak já je skládám dohromady, to je právě ta fikce.
Já si myslím, že jsou čtenáři trošku unavení tou hrou, se kterou přišla postmoderna, a myslím si, že chtějí možná trošku upřímnosti a chtějí trošku vidět, že ten autor nebo autorka jsou tu trošku i pro ně.
Výsledky liter tak potvrzují, že autofikce čím dál více proniká i do české literatury. Tadeáš Hlavinka, Česká televize.
Domácí autoři dominovali minulý rok i komerčnímu žebříčku. V čele stanul Patrik Hartl se svými gazelami, volným pokračováním románu Prvok, Šampon, Tečka a Karel. Čtenáře magnetizovali taky temný příběh sexuálního zneužívání od Aleny Mornštajnové anebo nejnovější kniha Radky Třeštíkové. V první pětici vidíme ještě Psa Gampa anebo kriminální thriller britského spisovatele Roberta Brinzy. Podobné tituly jako v obchodech vyhledávají čtenáři i v knihovnách.
V městské knihovně v Praze se nejvíce pučují čeští autoři. Ty už se několik let drží vlastně na špičce toho žebříčku nejpučovanějších titulů a jsou to takový autoři a autorky, jako třeba Alena Mornštajnová, Patrik Hartl, Radka Třeštíková nebo Kateřina Tučková.
V poslední době se nejvíce pučují knihy od paní Lednické, Šikmý kostel. No a mezi zahraniční autory patří paní Lucinda Riley nebo knížky od Jojo Moyesové.
Dlouhodobě se čtenářské oblibě těší v podstatě romance, historické romány, společenské romány nebo z toho opačného pólu žánrového spektra, to jsou thrillery a detektivky.
Zájem o domácí literaturu potvrzuje i pohled do aktuálních statistik. Prodeje vede dlouho očekávané pokračování už zmíněného Šikmého kostela od Karin Lednické. Ta vydala třetí a definitivně poslední díl. Odehrává se v průběhu 16 poválečných let v původní Staré Karviné, ve městě, jež zaniklo.
Na obálce je tentokrát červená barva a nad těžními věžemi svítí rudé hvězdy. Románoví hrdinové se nejdříve musí vypořádat s válečnými traumaty a nakonec se ztrátou víry v lepší zítřky, o kterých je přesvědčovala vládnoucí komunistická strana.
Míra, až bych řekla, odporu vůči nastupující komunistické moci i v době, kdy už opravdu šlo doslova o krk, tak byla v Karviné překvapivě silná.
Do třetího dílu vložila spisovatelka 2000 stran historických dokumentů a 15 reálných postav.
Jedna z dějových linií zavede čtenáře také do Petrovic u Karviné. Hlavní hrdinka tam v kostele hledá útěchu u faráře Ludvíka Sobka.
Společnost Ludvíku Sobkovi, tedy faráři z Petrovic, dluží to, aby se někdo pokusil najít pravdu, aby se nehonil za senzacemi.
Dramatická byla situace i na šachtách. Horníci v dolech platili za rekordní těžbu vlastními životy v sérii důlních neštěstí i ve vykonstruovaných procesech.
Byly i různé sfalšované informace. To se na veřejnost nedostalo. To si komunisté tehdy dělali dle potřeby.
Karen Lednická ve své třídílné románové kronice popsala historii jednoho místa dlouhou 67 let a osudy tří generací.
Nesou důsledky něčeho, co nezavinili, padají na ně mýty, které nejsou pravdivé a mnohdy je urážejí, ale neumějí se vůči nim postavit.
Jen loni si komentovanou prohlídku šikmého kostela nenechalo ujít 15 000 lidí a další stovky se toulají krajinou s knihou v ruce.
V momentě postupného vydávání knih paní Lednické tady přijíždí stále více lidí s zájmem o celé zaniklé město, nejenom o samotný kostel.
Tam, kam se chodili oddávat a křtěli své děti nejen románoví hrdinové, se čtenáři znovu můžou podívat v květnu. Helena Dohnalová, Česká televize.
Tolik o literatuře a autofikci. A teď už jsou na řadě další témata. Živě nahlížíme do pražského obecního domu. Ocenění tam přebírají dárci kostní dřeně. I my jim vyjádříme uznání. Už za pár minut.
Poslanci projednali v prvním čtení další ze série úprav energetického zákona. Nynější novela má umožnit uskladňovat přebytečnou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů. A odběratelé by mohli odkládat spotřebu na dobu, kdy se to vyplatí. Norma je také přísnější k obchodníkům. Zákazník by podle ní mohl ukončit smlouvu s dodavatelem, který nemá zajištěnou bezpečnou obchodní strategii. Ukotvuje taky nezávislý srovnávač cen, do kterého budou dodavatelé povinni hlásit informace. Navrhované změny teď posoudí výbory.
Jedná se do značné míry o reakci na energetickou krizi a s ní související krach velkých obchodníků s energiemi v České republice.
Plány na vlakové spojení s letištěm v Praze Ruzyni. Spojení, které zaznívá už od roku 1994. Je to tak. Od zveřejnění těch prvních záměrů uplynulo 30 let. Dodnes zůstávají na papíře. Aktuální plán počítá s tím, že první vlaky na letiště vyjedou do roku 2030. V březnu získala Správa železnic územní rozhodnutí pro stavbu stanice letiště Václava Havla.
V těchto dnech jsou zpracovávány studie celé trati. Dosud nedořešeným problémem je, jak jinak, i financování. Datum, kdy vyjede první rychlovlak z Kladna do Prahy a zpět, zatím stanoveno není.
Rychlodráhu měla připravit firma založená společně Prahou, Kladnem a státními institucemi. Za půl roku už prezentoval pozdější ministr a poslanec Richard Brabec definitivní trasu.
První vlak na této trase by mohl projet zase na přelomu tisíciletí, to znamená rok 2000-2001.
Praha ale začala couvat a zvažovat variantu protažení metra A, které by podle tehdejších plánů stálo 12,5 miliardy. Rychlodráha měla být dvakrát levnější. Ministerstvo dopravy ale odmítlo dát na vlakové spojení na letiště peníze. Praha se vrátila k projektu až na konci 90. let s tím, že vlak by nejel do Kladna, ale končil na Ruzyni.
První pasažéři by se takto z letiště měli přepravit za 5 let.
Proti ale byla městská část Praha 6, která prosazovala variantu metra. Na začátku nového tisíciletí s odhadovanou cenou 26 miliard.
Diskutujeme, zdali by metro mělo vést přes Červený vrch na Petřiny nebo Veleslavínem, nakonec na Ruzyň, ale každopádně prodloužit trasu metra A je priorita číslo 1.
Stát se ale snu o rychlodráze nevzdával a za vlády premiéra Jiřího Paroubka ministr dopravy mluvil o vyhlášení soutěže do 2 let.
Chceme, aby železniční napojení bylo zahájeno zhruba v roce 2007.
Jenže za 10 let se doprava na letiště změnila jen v tom, že přestup z metra na autobus už nebyl na stanici Dejvická, ale nádraží Veleslavín, kde navíc chyběl eskalátor a turistům nosili kufry portíři placení letištěm. Politici opět mluvili o přípravě vlakového spojení.
Teď jsme úplně na začátku v nějaké primární fázi.
Skutečně stavět se začalo před 7 lety. Správa železnic přebudovala pro moderní dopravu historický Negrelliho viadukt. Postupně pak přibývají povolení pro další úseky. Stavbaři zatím pracují na obou koncích trati. V Kladně, na pražském Masarykově nádraží a v Bubnech. Pavel Šetr, Česká televize.
Finsko žádá Evropskou unii o pomoc při zvládání přílivu migrantů. Do severského státu přicházejí přes Rusko. Prosbu zopakoval finský premiér předsedkyni Evropské komise přímo na hranici. Helsinky naznačují nápor žadatelů o azyl převážně ze Sýrie a Somálska. Říkají, že to je ruská akce a nástroj hybridní války. Ursula von der Leyenová to označila za bezpečnostní hrozbu.
Jsme svědky toho, jak jeden stát využívá chudé lidi k vyvíjení tlaku na další stát. Jde tedy jasně o bezpečnostní otázku.
Kvůli ruské hrozbě posilují obranu hranic taky pobaltské země. Ne na východě, ale i na západě. Lotyšsko rozmístí na březích Baltského moře zbraně proti lodím. Jejich nákup země uspíšila o 5 let.
Stará sovětská základna v ústí řeky Daugavy. Z těchto břehů po desetiletí udržovala Moskva svou moc. Rybář Ando zde poslední roky hledá klid. Minulost místa mu připomíná, že ten nemusí vydržet na pořád.
We need to take lesson from history and we must be prepared.
Vnímá napětí, které teď čeří zdejší vody. Aby věděl o krocích Ruska, sleduje třeba vysílání kremelské propagandy.
Na samém děli s nimi možná rozbrat se bystřeji, čím s Ukrajinou.
Lotyšsko, stejně jako ostatní pobaltské státy, úzkostlivě sledují výhrušky zaznívající z Moskvy a obávají se návratu jejího vlivu. Posilují proto svou bezpečnost nejen na hranicích s Ruskem a Běloruskem na východě, ale i právě zde na pobřeží Baltu. Vláda rozhodla o pořízení a rozmístění protilodních střel za v přepočtu 3 miliardy korun. Násobky investuje do stavby opevnění a nákupu námořních dronů. Podle expertů obranu regionu zásadně posílil vstup Finska a Švédska do NATO. Pobaltí nově tolik nehrozí odstřižení od spojeneckých dodávek v případě pozemního útoku z Ruska. Z Baltského moře je alianční jezero. Omílá břehy 9 zemí, z nichž 8 jsou členové NATO. Riziko odborníci dál vidí v Kaliningradské oblasti.
Jsou tam rozměštěny široké raketové, například svinné Iskandery, které svým zašengem objemují celé teritorium Polsky, mohou šekat navět až do Berlína.
Pobaltí se nespoléhá jen na spojence. Chystá první velké investice do léta podfinancované protivzdušné obrany a zvažuje koupy prvních vlastních systémů, aby v kritickém pohraničí a na pobřeží klid vydržel co nejdéle. Z Pobaltí Andreas Papadopoulos, Česká televize.
Polská policie zadržela na základě mezinárodního zatykače 2 podezřelé z útoku na Leonida Volkova. Spolupracovníka zemřelého Alexeje Navalného měli tito Poláci napadnout kladivem v litevském Vilniusu. Tamní vyšetřovatelé pracují s verzí, že za násilným činem na představitele ruské opozice stojí Moskva.
Správci Labe obnovují po zimních záplavových vlnách vodní cestu. V řece se nahromadily vrstvy sedimentu, který lodím překáží v plavbě. Povodí se před letní sezónou snaží zajistit ponor přes 1,5 metru v posledním splavném úseku do Chvaletic.
Konec loňského roku Labe v Týnci. Povodňová vlna ničila kotviště, rvala břehy. Před novou sezónou tu sotva dokončili nejnutnější opravy.
Tyhle ty přední kusy tady, jo, ty jsou, dá se říct, u všech nový, jo, protože jak ten nápor, ty klády, to plavalo ve vodě, tak to všechno vlastně urážilo a zlomilo.
Na dně Labe po záplavách zůstávají tuny nánosů. Hromadí se hlavně v kanálech před plavebními komorami.
Dáváme to na stranu nebo zarovnáváme prohlubně, takže tak, aby ta plavební dráha byla splavná.
Remorker před sebou na řece tlačí víceúčelový stroj, který zbavuje plavební dráhu sedimentů. Lodím, které sem zamíří, tím zajistí dostatečný ponor.
Některé ty lodě potřebují kolem 1,5 metru.
Pracujeme na tom, aby to bylo povolené na 1,6 metrů a pak se to bude v druhé fázi odstraňovat na 2,4.
Na plně obnovenou labskou vodní cestu čeká i loděnice Chvaletice, která opravuje plavidla o váze až 640 tun. Na téhle právě vyměnili žebra lodi, poškozená kameny.
Je to železo, lodní ocel, která musí mít certifikát. Ty jsou tady někdy od února, takže to je po té povodní a ty sem přijeli s nějakýma drobnýma obtížema.
Na obnovu labské vodní cesty vypsal státní podnik veřejnou zakázku, žádnou nabídku ale neobdržel. Práce tak provádí jen vlastní technikou. Plného ponoru v celém úseku dosáhne zřejmě až na podzim. Věra Hofmanová, Česká televize.
Pacientů, kteří užívají nejmodernější léky ve specializovaných centrech, přibývá. Loni je bralo přes 120 tisíc lidí, o 90 tisíc víc než v roce 2010. Pojišťovny za ně vydaly přes 30 miliard korun. Právě tahle kolonka zdravotního systému roste nejrychleji a do budoucna bude podobných medikamentů potřeba ještě víc.
Jedna z nejdražších infuzí, kterou pacient může dostat. Dávka léku vyjde i na 200 tisíc korun. Vydrží půl roku. V tomto centru pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. Vysoce účinné a zároveň velmi drahé léky ale nejsou pro každého. Nasazují je pouze lidem v raném stádiu nemoci, kteří splňují všechna kritéria.
Ty léky jsou protizánětlivé, působí pouze u pacientů, u kterých jsou zachovány ty nervové dráhy. Pacienta udržíme v pracovním procesu, může vlastně pracovat, platit daně a tím se vlastně kompenzuje ten velký náklad.
Léčbu podstupuje i Michaela Čejková. To, že má roztroušenou sklerózu, se dozvěděla na vysoké škole. O 17 let později stále pracuje na plný úvazek.
Díky tady té léčbě vlastně já jsem schopná sportovat v rámci svých možností. Dokážu si vyjít na další procházku na celý den. Není to pro mě vlastně větší potíž.
Náklady zdravotních pojišťoven na tyto léky rostou. Třeba VZP se v průběhu posledních 5 let zvýšily na dvojnásobek. V blízké době tak bude nutné řešit udržitelnost systému i s ohledem na vstup nových léků na trh.
Dalších 10-15 let počítejme s nárůstem počtu pacientů. Jedním z hlavních driverů toho růstu je demografické stárnutí populace i špatný zdravotní stav.
Odborníci proto vyzývají, aby lidé využívali screeningové programy a obecně dbali na prevenci. Třeba u rakoviny prsu nebo kůže může včasný záchyt znamenat, že se pacient centrové léčbě vyhne. To u roztroušené sklerózy je zásadní, aby byla nasazená co nejdřív a pacient mohl, stejně jako Michaela Čejková, roky fungovat podobně jako zdravý člověk. Klára Ješinová, Česká televize.
Celkem 4 obětí záplav ve Spojených arabských emirátech přibylo. Na mezinárodním letišti v Dubaji stále panuje chaos. I 3 dny po extrémním dešti čekají tisíce lidí na odlet. Přílety zůstanou omezené minimálně do neděle. Aerolinie Emirates neodbavují cestující, kteří chtějí důležitý uzel využít pouze jako přestupní stanici.
V nejlidnatější zemi začaly organizačně nejnáročnější volby na světě. V Indii má volební právo téměř miliarda lidí. Hlasovat budou v 7 fázích. Výsledky budou známé za 6 týdnů.
Očekává se, že po třetí v řadě vyhraje strana stávajícího premiéra Narendry Modiho. Ten vládne už přes 10 let.
100 miliony lidí se staví do front. Logisticky nejnáročnější volby světa jsou v plném proudu. Na některých místech doslova. V odlehlých oblastech Indie museli i volební komisaři překonávat řadu překážek, aby urny vůbec dopravili na místo určení.
In some of the locations they have to go via boat and there is one particular polling station where they have to trek for around 9 kilometers.
O rozsahu operace svědčí i toto nádraží, odkud vyjíždějí autobusy se stovkami komisařů a s elektronickými hlasovacími nástroji. O výsledku voleb rozhodne podle řady expertů ekonomická situace. V zemi sice narůstají sociální rozdíly, nezaměstnanost i ceny, ale globálně vzato se Indii hospodářsky daří. Nemyslí si to všichni. Západu se nelíbí jeho vazby na Moskvu. Opozice poukazuje na to, že nechal zatknout desítky oponentů a obavy o bezpečí má i 200-milionová muslimská komunita. V Dillí třeba nechali úřady strhnout mešitu i přilehlou školu s tím, že jde o ilegální stavbu.
Kdykoliv slyším bulldozery nebo policisty, mám strach.
Muslim community is absolutely comfortable if one or two people say such thing. It cannot be true for the entire community.
Modi podle kritiků protežuje hinduistickou většinu. Jako důkaz se uvádí i lednová inaugurace velkého hinduistického chrámu ve městě Ayodhya. Vyrostl totiž na místě, kde stála mešita, kterou před 22 lety zdemoloval hinduistický dav. Navzdory všem kritikám se očekává, že 73-letý premiér své křeslo 4. června obhájí. Petr Zavadil, Česká televize.
Kostní dřeň v loni daroval rekordní počet lidí, celkem 96. Dnes někteří z nich dostávají ocenění. Na slavnostním večeru v Pražském obecním domě je Kateřina Golasovská. Kateřino, kolik lidí je teď zapsaných v českých registrech kostní dřeně?
České republice je registrovaných zhruba 164 tisíc možných dárců. Zapsáni jsou ve dvou registrech. Ten větší spadá pod plzeňskou nemocnici, ten menší pod pražským IKEM. Oproti tomu na vhodného dárce, potažmo na jeho nalezení, čekají v Česku desítky vážně nemocných pacientů. I proto lékaři vyzývají, aby se lidé šli registrovat, aby se jejich šance právě na nalezení vhodného dárce zvýšila. A lékaři také upozorňují na to, že dnes je možné kostní dřeň odebrat podobně jako krevní plazmu, tedy bez narkózy. Tuto možnost zvolil i jeden z dnes oceněných dárců, Richard Ptáček.
Je to super, já jsem rád, že to jde, že jsem zdravý a že takhle můžu někomu dál pomoct.
Nikdy se nedá říct, že dárců je dost, protože registr je živý organismus, kde dárci zaplať pánbu přicházejí, ale zároveň z toho registru i vystupují hlavně teda vzhledem k dosaženému věku.
Ornitologové z dobrovolníky v těchto dnech zachraňují hnízda čejky chocholaté. Tento pták podle expertů z přírody rychle mizí. Zčásti i proto, že mnoho vajec zničí zemědělské stroje.
Zahlásíte, označíme, zachráníme.
Na tomto poli u Holic na Pardubicku vytipovali ornitologové 5 hnízd. Pokud by je spolu s dobrovolníky nenašli, příští týden by je pravděpodobně při kultivaci půdy přejeli stroje.
Čejka je můj oblíbený pták, tak jsem si říkala, že pomůžu.
Je asi dobré vědět, co v blízkosti domova máte.
Jestli vás můžu poprosit malinko doprava, ale jenom lehce.
Dobře.
Tady jsou.
Čejka chocholatá patří mezi ptáky zemské krajiny, který nám bohužel mizí. U nás hnízdí zhruba 5-7 tisíc párů čejek, což vlastně je hodnota, která by byla rámcově na 20% nebo na pětině toho, kolik jsme čejek měli na začátku 80. let.
Původně čejky hnízdily na podmáčených loukách, ty ale byly postupně rozorány a tak se přemístily na pole. Jejich přežití je tak dnes závislé na ochotě zemědělců, kteří se jejich hnízdům při hospodaření vyhnou.
Nějaká malá finanční ztráta to je, ale to není pro nás důležité. Ta čejka do přírody patří, takže jsem jedině rád, když můžeme pomoci.
Máš ještě ty tyčky, tady jsou taky.
Ani se nestaví, neplave, takže to bude úplně čerstvá snůška.
Rozhodnou taky dny po vylíhnutí. Mláďata můžou uhynout i při strojním odplevelování polí. Nikola Dostálková, Česká televize.
Teď jedna zcela aktuální zpráva. Živě se díváme do New Yorku, kde probíhá soud s Donaldem Trumpem. Před několika minutami se tam jeden člověk zapálil. Jeho motivaci zatím neznáme. Proces začal v pondělí. Vůbec poprvé v něm bývalý americký prezident čelí obvinění z trestného činu. Je to rychlá a spolehlivá metoda, jak získat přehled o vývoji epidemií různých onemocnění. Čeští vědci se proto zapojili do celoevropského projektu, který sjednotí a zajistí efektivnější využívání informací získaných analýzou odpadních vod. Můžou to být cenné informace hlavně pro epidemiology, kteří tak můžou varovat před příchodem nemoci dřív, než by to udělali lékaři nebo nemocnice.
Metodu si úspěšně ověřili během pandemie. Její výhoda je rychlost. Zachytí viry nebo mikroorganismy, které nakažený z těla vylučuje už před prvními příznaky. Tedy, když ani netuší, že by mohl být nemocný.
Ty data máme dřív, než vlastně to mají doktoři. Je to s předstihem, minimálně 14 dnů.
Problém je, že každý stát sledoval pomocí odpadních vod vývoj epidemie po svém.
Na přítocích do čistíren odpadních vod se dnes tyto nebezpečné mikroorganismy běžně a systematicky neměří. To se ale má změnit i díky nové unijní směrnici.
Právě výsledky tohoto sjednocujícího projektu se do ní promítnou a sjednotí se metody odběrů, jejich vyhodnocení a další věci.
A jak to převádět do pokynů zdravotnickým organizacím nebo epidemiologům, kteří by měli potom vydávat nějaká opatření?
Směrnice jako taková pak nakládání s odpadními vodami výrazně mění.
Stanovuje mnoho nových požadavků na kvalitu vyčištěné odpadní vody i na tu oblast monitoringu.
Budou proto sledovat i přítomnost zbytků drog nebo léků, včetně antibiotik.
Ty akutní epidemie je jeden typ sledování, ale pak jsou tam i další širší, dlouhodobější přístupy, jako je třeba ta antibiotická rezistence.
Odpadní vody se tak stávají novým zdrojem cenných informací o zdraví populace. Proto je snaha v rámci Evropy tyto informace získávat a zpracovávat jednotně. Jaroslav Zoula, Česká televize.
Odchod ANO z rozhovoru o důchodové reformě i situaci na českých silnicích proberou taky Události komentáře s ministrem Martinem Kupkou a poslancem Martinem Kolovratníkem. A sledujeme situaci na horách. Do rána by tam mohlo napadnout i 15 cm sněhu. V Krkonoších i přes 20. Meteorologové proto vydali výstrahu. Podrobnosti o tom zítra, pro dnešek jenom poděkování za pozornost a samozřejmě taky pozvánka na zítřejší Události. Začínáme před 7 a taky na sport. Hned 5 českých sportovních střelců dnes usilovalo o úspěchy na velkých závodech Brazílii. Jak se jim dařilo a o co šlo, poví Jan Smetana.
Ano, někomu šlo o výsledek, někomu třeba o účast v Paříži, protože celý závod nese jméno Světová olympijská kvalifikace. Na stupně vítězů se dostali už jistí olympionici Jiří Přívratský a Martin Podhráský. Za to třeba jeho kolegovi Matěji Rampulovi cesta do Paříže znovu těsně unikla. Podrobnosti k tomu nabídneme už za chvilku v Brankách.